Mēs, kā bērnu klīnikas universitātes slimnīcas ārsti, gatavojamies tam, ka pieaugs COVID-19 pacientu skaits. Jo, protams, sekojot līdzi saslimstības rādītājiem šeit, Latvijā, tuvajās Baltijas valstīs un arī tam, kas notiek citviet pasaulē, gan Amerikas Savienotajās valstīs, Lielbritānijā, protams, visur pieaug COVID-19 saslimušo gadījumu skaits tieši bērnu vidū. Viens, ka mums kopumā pieaug saslimstība, šoreiz proporcionāli vairāk ir bērni no saslimušajiem, jo bērniņi ir tā daļa, kura mums nav vakcinēta. Tāpēc attiecīgi arī mēs prognozējam, ka arī Latvijā pieaugs COVID-19 pacientu skaits.